Kjo është tapia jonë, birë, është toka jonë. Këtu është stërgjyshit, këtu është gjyshi, ndërsa këtu jam unë. E vetari nga unë bëqilë harqit. Ti dhëtë në nëshkruash me emrin tëndë, me dorën tëndë, me shkronja tonë, me këto shkronja me cilat dhëtë shkruhen shumë libra, dhëtë mësojnë fëmijët të bëhen njerës të ditur. Edhe ajo kënga që ushton andej maja maleve, do të shkruhet.
E si u shkru ka kënga, babë, ajo këndohet?
Po, këndohet, por kënga ka fjallë, e fjallët shkruhen. Në letër e në libra, dhe për hapën nga do. Të huajt duan të ne varosin gjuhën do, dhe këngën, dhe kujtimin e trimave. Me shkronjat e gjuhën son, do t'imbajmë gjallë.
Me sjetare, nëzin të shekujve të pushtimit. Dryllë të gjuhën tonë amtare, dritë qiririn e naimit. Me fjallë zemrë këm kënduar, shprej kur djeli rakëndet. Në kur strali kemi shkruar, gjuhën tonë. Letë djepi, edhe një kap drejt pavarësis. Nga kjo kështjel alfabeti, ndriti sjelin e Shqipëris. Për një kom të lasht sa jeta, fis me djelin moshatër. Shkru në flet me shkronjat veta, kombi tri.
Veta, o to kërma të orto, si rejtë se pje.
ti. Atë hidhër hapi par, gjejto të rrit lanë të mirë. Lanë të mirë. E këtën të ma bëtësën, e i femi potës të në që tjeta ashe dhe shqiptare, shkruaj me shkronja dhe vetar.